Areena.
Mulla on semmoinen ajatus, että jos ihmisellä on varaa sijoittaa rahaa pörssiin, niin hänellä on varaa myös lahjoittaa sitä hyväntekeväisyyteen muita varten. Ja mä oon lukenut lukuisia tutkimuksia, joiden mukaan sen jälkeen, kun on itse tyydyttänyt perustarpeensa, niin ihminen tulee onnelliseksi siitä, että hän käyttää rahaa muihin. Mä lahjoitan itse noin 500 euroa vuodessa hyväntekeväisyyteen, eli about 2% mun nettotuloista. Ja mulle ei tuu siitä oikeastaan minkäänlaisia tuntemuksia. Suvi, missä mun hyvän olon tunteet viipyy?
Niin, sitä voi sitten miettiä, että mistä se hyvä olo sulle tulisi. Lahjoitatko sä riittävän paljon vai lahjoitatko sä vääränlaisiin tahoihin? Sitten voi myös miettiä, että pitääkö lahjoittaa niin, että tulee hyvä olo siitä, vai voisiko ne lahjoittamisen syyt olla jossain ihan muualla?
Niin, onko se hyvä olo se tärkein asia, tai onko se mun hyvä olo siinä se niin, valokeilassa oleva
asia? Mä toivoisin, että silloin kun me pyritään lahjoittamaan tehokkaasti, niin mä ajateltaisiin kaikkia muita kuin itseämme. Totta kai niin kuin, siihen on varmaan hyvä houkutella ihmisiä sitä kautta, että tiedättekö, että rahan lahjoittaminen tuntuu hyvältä, mutta eihän se alkuun välttämättä tunnu, koska silloin alkuun saattaa vaikka lahjoittaa just liian pieniä summia tai huonoihin kohteisiin.
Tänään me puhutaan rahalla tehtävästä hyväntekeväisyydestä ja niin sanotusta efektiivisestä altruismista. Me pohditaan sitä, että mihin ne rahat pitäisi laittaa, jotta niillä saisi eniten hyvää aikaiseksi. Mä oon Julia Turen ja tää on Melkein kaikki rahasta. Suvi Auvinen. Sä oot toimittaja, kirjailija ja aktivisti, ja mä oon tutustunut suhun sitä kautta, että sä oot se tyyppi, joka yrittää tehdä maailmasta paremman paikan.
Ja yritys on kovaa.
Miksi sun mielestä pitäisi ihmisen lahjoittaa rahansa muille?
Mun mielestä se on meidän moraalinen velvollisuus. Hyvää on helpompi tehdä siellä, missä on yltäkylläisyyttä. Ja koska meillä on asiat noin maailman mittakaavalla vielä tosi hyvin, niin mun mielestä se on yksinkertaisesti vaan meidän moraalinen velvollisuus, koska hyvä antaa vähästään.
No, mulla on kuitenkin sellainen olo, että mun lähipiirissä ei mitenkään niin kuin ihan hirveästi. Tehdään just tällaisia niin kuin jonkinlaisia pikkulahjoituksia, mutta se ei ole niin kuin suomalaisessa kulttuurissa hirveän isona tämmöinen, niin kuin, että lahjoitettaisiin rahaa hyvän tekeväisyyteen tai ihmiset vaikka keskustelisi siitä, että millä sä oot tänä vuonna lahjoittanut.
Ei niin, koska meillä on tosi erilainen lahjoituskulttuuri kuin mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Se johtuu pitkälti siis yhteiskuntarakenteesta, ja en nyt ole tässä sanomassa, että mennään Yhdysvaltojen malliin, jossa kaikki yhteiskunnalliset toimet pitää hoitaa lahjoituksella, ei tietenkään. Mutta siis siinä on iso kulttuuriero. Jenkeissä ihmiset on tottunut siihen, että jos halutaan, että vaikka järjestöt tai nuorisotyö tai joku muu vastaava tällainen toimii, niin sun pitää lahjoittaa rahaa. Ja siellä on tosi monet ihmiset kuuluu esimerkiksi seurakuntiin, karismaattisiin seurakuntiin, joissa perusolettamus on se, että sä lahjoitat kymmenykset, eli 10% sun tuloista seurakunnalle.
Se on tosi paljon.
Se on tosi paljon. Mutta mä uskon, että se niinku suoraan vie jo sellaiseen mindsettiin, että okei, että tämä raha, mitä minulla on, ei kuulu pelkästään minulle. Ja esimerkiksi just näistä uskonnollisissa yhteisöissä usein ajatellaan, että tämä raha, mitä minulla on, on Jumalalta saatua hyvää, joka sitten pitää käyttää eteenpäin. Se ei ikään kuin kuulu meille alun alkaenkaan. No Suomessahan on ihan erilainen lähtökohta. Me ollaan totuttu siihen, että joku muu hoitaa kaikki nämä asiat. Me ollaan totuttu siihen, että järjestöt, jos ei ne toimi verovaroilla, niin sitten ne toimii veikkauksen tuella.
Totta.
Mitä voidaan sitten tietenkin kyseenalaistaa, että onko sekään ihan ok?
Niin, onko oikein, että köyhät niin, peliongelmasta ihmiset?
Se on ehkä sitten eri keskustelu. Mutta meiltä puuttuu sellainen lahjoittamisen kulttuuri. Ja siinä on ongelmia, että pitäisi tehdä hyvää lahjoittamalla, mutta on kuitenkin niin kuin aivan selkeää, että sen rahalla voisi tehdä tosi hyvää myös silloin, kun se olisi suunnattu oikein.
No, sä oot sitä mieltä, että ihmisen pitäisi niin kuin lahjoittaa isompia summia kuin se 2%, niin mä mietin sitä, että kun meidän tämä kapitalistinen yhteiskunta kuitenkin perustuu sellaisen ponnistelun ajatukseen, että mä teen lisää duunia, mä saan lisää rahaa ja mä käytän sen mun mökkiin ja autoon ja herkkuihin ja etelälomaan, niin miksi mä tekisin lisää duunia, jos mä en itse, jos mun pitäisi lahjoittaa siitä rahasta pois?
Niin, miksi sä ylipäätään teet enemmän duunia? Siis mun mielestä ylipäätään on selvää, että meidän pitäisi tehdä vähemmän ja merkityksellisempää työtä. Me tiedetään jo nyt aivan hyvin, että ympäristö ei kestä tällaista kasvua, missä me ollaan nyt eletty viimeiset vuosikymmenet, vaan se on ihan selvää, että meille tulee stoppi ja taantuma eteen. Ja sitä ei pidä ajatella jonain semmoisena valtavana kriisinä, että voi kauheaa, että sitten kun mä teen vähemmän rahaa ja pystyn kuluttamaan vähemmän, vaan sitä voi ajatella, että mitä hyvää siitä voi syntyä. Ja mä ajattelen, että me otetaan ihan niin kuin tosi pitkälti liian annettuna se, että totta kai talouden pitää kasvaa ja totta kai minun pitää tehdä enemmän rahaa. Ja hyvin harvoin pysähdytään miettimään, että minkä takia, koska meidän yhteiskunta ei kannusta siihen ajatukseen.
No mihin sä itse sitten, niin kuin, millainen on sun suhde rahan lahjoittamiseen? Mihin sä lahjoitat ja niin kuin, kuinka suuren osan sun tuloista sä lahjoitat?
Mä en ole laskenut prosenttiosuutta, varmaan enemmän kuin 2% mä veikkaisin. Ja nyt kun me puhutaan lahjoittamisesta, niin mä puhun nyt lähinnä ihmisille, jotka oikeasti pystyy lahjoittamaan.
Ja nimenomaan itse puhun kanssa.
Joo. Nyt ei kyse siitä. Että
eli vähän niin kuin keskiluokalle tässä puhutaan.
Kyllä.
Keskiluokalta keskiluokalle.
Kyllä. Et sitten kun sulla on se joku tietty elintaso niin, että sä tulet toimeen, sun perhe tulee toimeen ja sitten sen jälkeen jää vielä mukavasti tuosta vähän rahaa yli, niin mitä sillä rahalla tekee. Niin mä lahjoitan muutamiin erilaisiin kohteisiin. Mä lahjoitan kohteisiin, jotka on niin kuin mulle tärkeiden arvojen mukaisia ja tekee tutkitusti eniten hyvää. Ja sitten mä lahjoitan kohteisiin, jotka on mulle vaan niin kuin hyvän fiiliksen tuojia.
Se on tämmöinen jako.
Joo. Ja mulle siis ilmastokriisi on ehdottomasti tärkein huolenaihe ja mä olen vakaasti sitä mieltä, että kaikki meidän pitäisi käyttää meidän sekä henkinen että fyysinen pääoma mahdollisimman pitkälti sen ilmastokriisin torjumiseen, koska me ja meidän lapset ollaan aika isossa pulassa muuten.
Mä oon ihan samaa mieltä tästä asiasta.
Ja mä oon sitä jonkun verran tutkinut ja kysellyt asiantuntijoilta just siihen näkemyksiä, että jos mä haluaisin Suomessa lahjoittaa rahaa jonnekin, mikä torjuisi sitä ilmastokriisin vaikutuksia kaikkein tehokkaimmin, niin mikä se olisi. Ja mä oon biostutkimusyksikön ihmisten kanssa puhunut tästä aiheesta ja he suositteli mulle Suomen luonnonperintösäätiötä, joka ostaa siis ikimetsää.
Aivan.
Ja sieltä sä pystyt jo ihan, onkohan se 5 € se minimilahjoitus, eli sä pystyt tosi pienellä summilla lahjoittamaan rahaa luonnonperintösäätiölle, joka ostaa ikimetsää ja on hakkaamatta sitä. Että se on niinku itse asiassa hyvin niinku passiivinen. Se on säilyttävää rahan käyttöä silloin. Ja tästä on olemassa siis niinku ihan selkeät suorat laskelmat, että sä pystyt katsomaan, että kuinka monta hehtaaria metsää sun pitäisi omistaa. Tai ei sun, vaan esimerkiksi luonnonperintösäätiö pitäisi omistaa.
Sun rahoilla pitäisi ostaa.
Kyllä. Että kuinka monta hehtaaria pitäisi ostaa, jotta sun omat hiilidioksidipäästöt vuodessa ikään kuin nollautuisi. Ja mä oon laskenut ihan nyt muutama viikko sitten just sen, että mun tämän vuoden hiilijalanjälki tulee olemaan noin 3700 kiloa. Suomessa se keskimäärin on ihmisillä 7500-10 000 kiloa CO2 vuodessa. Ja yhdellä hehtaarilla maata, metsää, torjutaan se niin kuin noin 3500 kiloa hiilidioksidia.
Okei. Paljonko yksi hehtaari maksaa?
Luonnonperintösäätiön kautta se olisi noin 5000 euroa vuodessa.
Se on aika paljon. Se on paljon enemmän kuin tällaiset, niin kuin, mitä jotkut lentoyhtiöt vaikka tarjoaa näitä päästökiintiöitä.
Niin on.
Ei päästökiintiöitä, vaan päästökompensaatioita.
Niin on. Ja siis silloin, kun mä tämän ekaa kertaa laskin, niin mä vähän nikottelin ja ajattelin, että en minä kyllä näin paljon aio. Että tämä kuulostaa nyt kyllä aika paljolta. Mutta kun tässä ei ole oikeastaan kyse siitä, että miltä se musta tuntuu, vaan kyse on siitä, että jos mulla ei ole ikään kuin varaa maksaa niistä mun päästöistä, niin sit mä voin tehdä vähemmän päästöjä. Että sitten jostain pitää valita, koska niin kuin näin tämä homma ei voi jatkua, että me päästellään vaan niin paljon kuin halutaan ilmoille niitä päästöjä ja sitten ollaan kompensoimatta näitä. Ja siis huom, en nyt myöskään sano, että tehkää minkä verran päästöjä tahansa, kunhan ostatte sitten luonnonperintösäätiöltä metsää. Näinkään tämä homma ei toimi, mutta mun mielestä on se niin kuin meidän moraalinen minimitaso edes kompensoida ne päästöt, joita me päästetään. Ja totta kai myös pyrkiä siihen, että ne on mahdollisimman pienet.
Joo, joo. No okei, mitkä on näitä sun feel good, tällaisia hyvän olon lahjoituksia?
Ja mun hyvän olon lahjoituksia on Oikeutta eläimille -järjestö ja eläinsuojelukeskus Tuulispää. Tuulispäässä mulla on kummilammas nimeltä Runo. Eläinsuojelukeskus Tuulispää on tällainen taho, joka toimii siis tuotantoeläinten vanhainkotina. He pelastaa sinne eläimiä, jotka tulee eläintuotannosta ja antaa näiden eläinten elää mahdollisimman luonnollisen kaltaista elämää loppuelämänsä. Ja tosiaan näiden Tuulispään eläinten hyötysuhde ihmisiin on irrotettu kokonaan. Niistä ei esimerkiksi aivan kanoista ei kerätä kananmunia ja niin edelleen. Hevosilla ei ratsasteta. Ja mulle tulee hyvä fiilis, kun mä ajattelen Runoa. Se on pieni musta lammas siellä somerolla. Ja mä tiedän, että se ei ole tehokkainta rahan käyttöä, mutta mä ajattelen, että meidän kannattaa myös käyttää rahaa siihen, mikä jotenkin tukee niitä arvoja, jotka on meille tärkeitä, koska se saa meidät ehkä sitoutumaan myös henkisesti enemmän vielä siihen aiheeseen. Ei sillä, että mä alkaisin syödä lampaan lihaa, jos mä en antaisi rahaa Runolle, mutta mulle tekee hyvää se, että mä ajattelen, että siellä on se yksi lammas, jota minä rahoitan.
Yeah.
Ja siis mä lahjoitan sinne Tuulispäähän mun yrityksen kautta. Koska aivan. Tämähän on myös asia, joka
ja ne saa vähentää verotuksessa. Kyllä, itsekin kyllä hyödynnän tätä.
Kyllä.
Totta kai.
Kyllä.
No me ollaan puhuttu joskus niinku rationaalisesta ja irrationaalisesta lahjoittamisesta. Mm. Ja rationaalinen tarkoittaa niinku sellaista järkevää ja punnittua päätöksentekoa, kun taas epärationaalinen on sellaista, että antaa niinku tunteiden viedä enemmän. Ja tämä rationaalinen lahjoittaminen liittyy vahvasti tähän efektiiviseen altruismiin.
Niin, kyllä.
Sä oot puhunut tästä efektiivisestä altruismista jonkun verran. Niin mitä se tarkoittaa?
Efektiivinen tarkoittaa tehokasta ja altruismi on vastakohta egoismille. Eli ajatuksena on se, että kuinka tehdä mahdollisimman paljon hyvää niillä resursseilla, mitä kenelläkin on käytettävissä. Ja ne resurssit voi olla rahaa, tai ne voi olla sun aikaa, työpanosta, tai ne voi olla niinku mitä tahansa muuta. Ja siinä efektiivisessä altruismissa aika nopeasti huomaa sen, että me ihmiset ei olla keskimäärin kauhean hyviä arvioimaan, että mikä tekee eniten hyvää. Meillä saattaa olla joku ajatus siitä, että minne vaikka kannattaa lahjoittaa rahaa niin, että se auttaa, mutta me ollaan itse asiassa ihan tosi huonoja siinä sen niin kuin päättelyn teossa. Ja siinä efektiivisessä altruismissa mennään myös se jotenkin niin kuin oman fiiliksen toiselle puolelle. Ei lähdetä hakemaan sitä, että mikä nyt musta vaan tuntuisi mahdollisimman hyvältä. Milloin mä kokisin, että nyt minä pelastan maailmaa tässä, vaan mietitään, että mikä oikeasti on vaikuttavaa.
Yeah.
Ja tästä niin kuin varmaan hyvä esimerkki on se, että mä olin 19-vuotiaana, koin suurta maailmantuskaa ja mietin, että minun täytyy nyt pelastaa maailma jotenkin. No tämän seurauksena olin Keniassa Kiberan slummissa 3 kuukautta töissä Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä. Ja siellä minä kannoin niitä pieniä lapsia ja jaoin kondoomeja slummissa. Ja jälkikäteen ajateltu, niin se ei todennäköisesti ollut kauhean tehokasta. Sitten tuli mulle tosi hyvä mieli ja totta kai se on vaikuttanut paljon mun maailmankuvaan, eli sikäli siitä varmasti on ollut hyötyä isossa kuvassa, mutta niistä niin kuin varsinaisista työtunneista, joita mä siellä käytin, ei todennäköisesti ollut ihan hirveästi hyötyä.
Joo, tuossa ekonomistissa oli juttu ehkä vuosi sitten siitä, että todellisuudessa, jos ihminen haluaisi elämässään tehdä tosi paljon hyvää, niin monessa kohtaa, etenkin jos ihminen on vaikka korkeasti koulutettu ja on mahdollinen, niin kuin, mahdollista tehdä tosi isoa tiliä, niin hänen kannattaisi paljon mieluummin niin kuin tehdä sitä isoa tiliä ja lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen kuin vaikka niin kuin itse konkreettisesti tehdä kyllä sitä hyväntekeväisyyttä.
Kyllä. Joo, tämä on just siis efektiivisessä altruismissa puhutaan käsitteestä earning to give. Eli niin, että sä pyrit pääsemään mahdollisimman hyväpalkkaiseen duuniin, jotta sä voit antaa mahdollisimman paljon. Ja siis Suomessa tämä olisi itse varmaan tosi monelle todella mahdollista. Ja tämä olisi niin kuin hyvä ja helppo tapa ikään kuin tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Se ei välttämättä ole ollenkaan niin kuin tehokkainta, että sä meet kouluttanut lääkäriksi ja lähdet jonnekin slummiin tekemään duunia. Totta kai niitäkin ihmisiä tarvitaan. Mutta suuremmalle osalle meistä on tehokkaampaa mennä hyvin palkkiseen duuniin ja lahjoittaa rahaa sille järjestölle, joka tekee Lääkärit ilman rajoja esimerkiksi.
Ja sitten tässä on kuitenkin se, että näitä järjestöjä on niin kuin jo tosi ammattimaisia olemassa.
Kyllä.
Ja tämmöinen sivusto kuin givewell.com niin tekee hyvää listausta siitä, että mikä lafka pelastaa eniten ihmishenkiä. Ja jos niin kuin me haluttaisiin oikeasti pelastaa ihmishenkiä, niin meidän pitäisi antaa rahaa malariaa. Malaria vastaan esimerkiksi ostamalla hyttysverkkoja tai antamalla rahoja hyttysverkkojen ostamiseen tai antamalla tai lahjoittamalla järjestöille, jotka antavat alle 5-vuotiaille lapselle A-vitamiinia. Eli aika tällaisia niin kuin, todella mun mielestä vähän niin kuin tylsän kuulosia.
Tosi tylsiä, kyllä. Ja siis niin kuin tosi
ei ole ollenkaan suurisilmäisiä pandoja.
Ei ole.
Ei mitään söpöä täällä.
Ei, ja siis et se on just se, että kuinka usein sä oot kuullut Suomessa jotain niin kuin malaria- tai A-vitamiinikeräyksiä? Ei, niitä, niin kuin, ei ne kiinnosta ketään.
Niin. Tuossa lueskelin tuota Mari Mannisen kirjaa Hyvät aikeet, ja siinä sanottiin, että suomalaiset lahjoittaa rahaa eniten yleisten sairauksien parantamiseen, toiseksi eniten kotimaisten lasten hyväksi, kolmantena oli nuoret, neljäntenä oli vanhukset, ja tämän jälkeen tasalukemille pääs nälänhätä, sotaveteraanit ja oman maan vähäosaiset. Ja vähiten mainintoja saavat maahanmuuttajat ja erilaiset kehitysmaita auttavat toimet.
Mm.
Ja jos kehitysmaihin lahjotaan, niin sitten niihin lahjotaan vaan silloin, kun siellä on tapahtunut joku suuri katastrofi.
Aivan. Vaikka me voitaisiin tehdä ennaltaehkäisevää työtä ihan tosi helposti, ihan tosi vähällä rahalla. Ja ihmiset usein myös kuvittelee, että no mutta eihän sitä sitten voi tietää, että mistä oikeasti on hyötyä. Kyllä voi. Siellä on niin kuin olemassa laskukaavat esimerkiksi GiveWellillä. Nämä on niin kuin täysin avattu ja nämä ei ole mitään niin kuin fiilispohjasta, vaan tämä on ihan niin kuin kylmää matikkaa.
Joo.
Se voi laskea, että kuinka monella eurolla voi pelastaa ihmishenkiä.
Nimenomaan. Mut mikä siinä sitten niin kuin on, että mä jotenkin ajattelen sillä, että nämä on mun rahoja, niin mun pitää saada niin kuin päättää, että mihin mä laitan nämä. Et mulla pitää olla niin kuin tällaiset painotukset. Mä itse esimerkiksi, mulla on niin kuin kaksi paikkaa, mihin mä mun rahoja haluan laittaa. Toinen on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja toinen on tasa-arvotyö. Mm. Ja sen takia mä laitan vaikka, just ostan, mä oon ostanut niinku hiilipörssistä suota ja sitten planin kautta niinku, ollut tyttösponssina lahjoittanut niinku tyttöön koulutukseen kehitysmaissa. Mutta miksi mun pitää saada itse päättää tai, niinku tai pahimmillaan tai parhaimmillaan tai jotain, niin mä, niinku, ihmiset haluaa niinku itse perustaa alun alkaen niinku sen niin kuin järjestön ja niin kuin sanella sen koko niin kuin avun antamisen aivan itse.
Niin, mä luulen, että siinä tullaan just siihen altruismin vastakohtaan egoismiin. Me halutaan, niin, että meille tulee vaan hyvä fiilis, jolloin se ei itse asiassa, sä et pyri siihen, että sun rahalla tehtäisiin mahdollisimman paljon hyvää, vaan sä pyrit siihen, että sulla olisi mahdollisimman hyvä fiilis. Ehkä koska sitten voi kokea jotain vaikka, sanotaanko syyllisyyden tuntoa siitä, että meillä on asiat niin hyvin, niin sitten ajattelee, että no minä voin antaa, mutta minä nyt täällä suuressa viisaudessani päätän, että mihin minä annan, jotta minulle tulee mahdollisimman hyvä olo.
Ja tuossa Mannisen kirjassa puhuttiin myös siitä, että on jonkun verran sellaisia niin kuin vähän sellaisia spontaaneita auttamisjärjestöjä, joissa niin kuin nämä avun antajat haluaa hirveän tarkkaan määritellä, että jos ne antaa vaikka köyhille apua, niin niiden köyhien pitää olla päihteettömiä, ei saa polttaa tupakkaa ja pitää jotenkin elää tällaista kunniallista elämää ja sitten he ansaitsevat tämän avun.
Niin. Joka lähtee niin kuin tosi väärästä lähtökohdasta. Sä et silloin pyri tekemään mahdollisimman paljon hyvää sillä sun rahalla. Ja kun sä mietit sitä, että minkä takia sitten sun pitäisi niin kuin sinun raskaalla työllä ansaitsemia rahoja antaa, niin siis niin kuin rahahan ei ole todellinen olemassa oleva asia. Raha on sopimus. Ja tämä on niin kuin sellainen asia, mistä me puhutaan mun mielestä yllättävän vähän kaikessa rahakeskustelussa. Sillä kuin, että ei mitään rahaa ole niin kuin oikeastaan olemassa. Ja mun mielestä se ajatus siitä, että nämä on nyt minun rahoja, on tosi kummallinen. Mä en ole itse oikein niin kuin ikinä sisäistänyt sitä ajatusta, vaan mä oon ajatellut, että raha on olemassa sellainen niin kuin meidän sopimuksiin perustuva instrumentti, jota voidaan käyttää eri tavoilla. Sitä voidaan käyttää hyvään tai huonoon. Ja sitten mun mielestä on selvää, että jos meillä on väline hyvän tekemiseen maailmassa, jossa ei mitenkään liikaa hyvää ole, niin se on mun mielestä vaan niin kuin aivan no-brainer, kuin moraalinen velvollisuus tehdä mahdollisimman paljon hyvää millä tahansa työkaluilla, mitä sulla on käytössä. Raha no, olkoon yksi niistä.
Tälleenhän ihmiset eivät ajattele, tiedoksi.
Niin.
Vaan ihmiset ajattelevat, että minkälaisen Artekin sohvan maasta mun sinne mökillä näillä rahoilla. Sitten niin kuin mun mielestä tuossa keskustelussa on myös semmoinen, että verot versus auttaminen, koska mun mielestä Suomessa tyypillisesti sanotaan, että me eletään hyvinvointivaltiossa ja mä maksan veroja jo tosi paljon.
Kyllä.
Ja olen myös sitä mieltä, että niillä veroilla niin kuin, niillä tuetaan myös, tai niin kuin niillä annetaan tukea myös ihmisille, jotka käyttävät päihteitä ja jotka eivät elä niin kuin silleen, kun mun vaikka joku moraalinen kompassi sanoisi, että ihmisen pitäisi elää. Tai siis mun mielestä ihmisten kannattaa käyttää päihteitä. No ei, vaan siis niin kuin, tarkoitan nyt silleen yleisesti ottaen.
Niin.
Niin sen takia mä itse ajattelen, että verot on aivan äärimmäisen tärkeä juttu. Ja Jenkeissähän toi systeemi menee silleen, että tosi paljon sä pystyt vähentämään sun verotuksesta niitä hyväntekeväisyysrahoja, mikä tarkoittaa sitä, että sä pystyt vähän niin kuin korvamerkkaamaan niitä sun veroja. Mm. Ja just tälleen, niin kuin joskus Hesarissa on aina silloin tällöin joku yleisöosaston kirjoitus, jos joku suomenruotsalainen mies sanoo, että kyllä kaikkien suomenruotsalaisten rahat pitäisi korvamerkata suomenruotsalaisten auttamiseen. Niin tässä tullaan tämä, että jos mä maksan näitä veroja jo näin paljon, niin miksi mun pitäisi antaa vielä lisäksi sinne hyvän tekeväisyyteen?
Niin, no, koska verot on eri asia kuin lahjoitukset. Mm. Ja siis se on aina kun joku sanoo, koska myös näitä kuullaan, että minä haluaisin maksaa enemmän veroja, niin eikö siellä Juhana Vartiaisen pää nouse pöntöstä ja tulee, että tässä on Valtiokonttorin tilinumero, tänne voi maksaa. Se on eri asia. Se on eri asia. Ja mun mielestä on myös hyvä, että meillä on verotusjärjestelmä nimenomaan, koska me ollaan huonoja arvioimaan, että missä se meidän raha tekee eniten hyvää. Ja me ei voida perustaa yhteiskuntaa sen meidän niin kuin oman fiiliksen pohjalle. Ja jos ajatellaan niin kuin asioita edes, jotka on jotenkin niin kuin yksittäisille ihmisille tärkeitä, sanotaan, että mulle on tärkeitä niin kuin eläinten oikeudet ja eläinten suojelu. No me ollaan nähty esimerkiksi se, että Yhdysvalloissa kun kerätään eläimille, siellä kerätään itse asiassa eläimille aika paljon rahaa, ihmiset lahjoittaa eläimille mielellään. Ja Yhdysvalloissa kaikista eläinten kärsimyksestä suurin osa tietenkin tapahtuu tehotuotannossa. 99,6% kaikista Yhdysvalloissa kuolevista eläimistä kuolee eläintuotannossa. Ja kaikesta siitä rahasta, mitä eläimille Yhdysvalloissa kerätään, 0,7% on allokoitu näille tuotantoeläimille.
Siinä on aika tiukka suhde.
Se kaikki muu raha on löytöeläimille, tällaisille animal sheltereille, eläinkokeiden vastaiseen työhön. Totta kai tärkeitä, mutta me ei osata arvioida, minne raha pitää lahjoittaa. Ja sen takia me ei voida myöskään perustaa yhteiskuntaa lahjoituksille, vaan ne pitää pohjautuu sille, että me katsotaan, minne sitä rahaa tarvitaan ja sitten se ohjataan sinne.
Niinpä, että ammattilainen laskee tämän asian ja miettii sen. Niin
kyllä.
Niin,
ja toki niin veroilla tehdään myös paljon pahaa. Me tiedetään, että siis veroja menee myös esimerkiksi ilmastoa tuhoavaan toimintaan tälläkin hetkellä. Sitä niin kuin allokoidaan asioihin, joihin mä en haluaisi, että mun veroja käytetään. Mutta hei, such is life. Että näin tämä niin kuin homma nyt toimii tällä hetkellä ja isossa kuvassa on hyvä, että toimii.
Mm-hmm. Mä kuuntelin tällaisen Sam Harrisin Making Sense podcast-jakson, jossa tämmöinen oxfordilainen filosofi William McAskill puhui niinku hyväntekeväisyydestä. Ja hän on yksi efektiivisen altruismin koulukunnan edustajia. Mm. Ja sillä on semmoinen periaate, että se lahjoittaa hyväntekeväisyyteen kaikki se raha, mitä se tienaa yli 20 000 punnan jälkeen. No sitten haastattelija tietenkin kysyi tältä, että no miksi et sä lahjoita enempää, että kyllähän sä nyt pystyisit pienemmälläkin summalla elelemään. Mutta siihen tämä proffa vastasi, että hän ajattelee, että sillä on paljon isompi merkitys, jos hänen esimerkillään 1 tai 5 tai 10 ihmistä päättää alkaa tehdä samoin versus, että hän elää niin kuin superkurjaa elämää ja elää vaikka niin kuin jollain köyhyysrajan alapuolella niin kuin alle $2 tai punnalla päivässä, koska sitten sillä ei saada niin kuin eniten aikaiseksi, koska kukaan ei halua matkia sellaista niin kuin superkurjaa elämää, eli niin kuin hyvän tekeväisyyden pitäisi olla myös niin kuin ihan kivaa.
Kyllä. Ja siis siinä kun me puhutaan just siitä, että esimerkiksi kulutus ei voi jatkua näin, kun se on tähän asti mennyt, niin tämä on tosi vaikea paikka siinä, että kuinka me suostutellaan ihmisiä kestävämpään elämäntapaan ja sanotaan, että sun pitää muuten kuluttaa vähemmän, kun me ollaan nostettu meidän elintaso aivan törkeään kovalle tasolle, sellaiselle, niin kuin, jota kukaan ei oikeasti tarvisi, mutta me ollaan totuttu siihen, että me ollaan, että no, en mä halua tuosta luopua ja tässä luopua. Ja mä ajattelen, että ylipäätään meidän pitäisi niin kuin luopua siitä luopumisnarratiivista ylipäätään.
Totta,
ja pitäisi ajatella, että mitä hyvää se tuottaa. Esimerkiksi se, että tekee vähemmän töitä ja kuluttaa vähemmän. Mitä asioita tulee siihen tilalle? Koska mä ajattelen, että jos ihmisen elämän täyttää vaan se työnteko ja se, että mistä minä saan enemmän rahaa, niin se on aika tyhjää elämää. Että kyllä se niin kuin elämän sisältö pitää olla jossain muualla. Ja jos se ajatus hirvittää, että mitä mä sitten tekisin, jos mä en tekisi näin paljon töitä, niin kannattaa ehkä jo nyt priorisoida uudestaan niitä elämäntapoja ja elämän arvoja. Ja jos me puhutaan esimerkiksi niin kuin ilmastokriisin vastaisesta työstä, niin mä oon samaa mieltä, että se, että meillä olisi esimerkkinä ihmisiä, jotka käy jääkylmässä suihkussa ja elää jossain pienessä saunassa maalla niin, että ne kuluttaa ja tuottaa mahdollisimman vähän päästöjä, niin aika harva meistä siihen viittii lähteä. En minä ainakaan, minä tykkään käydä lämpimässä suihkussa. Mutta kun meillä ei ole niin kuin kyse siitä, että nyt aletaan kaikki vaan käydä kylmässä suihkussa, vaan siitä, että meidän pitää muuttaa tätä niin kuin meidän isoa mindsettiä ihan tosi paljon.
Yeah.
Ja meidän täytyy miettiä, että mitä hyvää me saadaan meidän elämään siitä, että me vaikka tehdään vähemmän työtä ja ansaitaan vähemmän rahaa ja kulutetaan vähemmän.
Nimenomaan. No tuossa alussa, kun mä sanoin, että lahjoittaminen ei tunnu musta miltään, niin sitten kun mä vähän niin kuin vielä tutkailen enemmän mun sydäntäni, niin välillä mulla tulee jopa vähän niin kuin siitä lahjoittamisesta vähän jotenkin semmoinen niin kuin vaikea tai niin kuin semmoinen häpeällinen olo. Koska se tarkoittaa sitä, että aina kun mä mietin niitä niin kuin ikään kuin kohteet, mihin mä lahjoitan, niin mulla tuli sinne olla, että ei saakeli, että mä oon niin sairaasti parempi osainen kuin joku tyttö, joka hakee 7 kilsan päästä niin kuin vedet kaivosta. Tai sitten niin kuin jotenkin se pakottaa mut miettimään tätä maailman epäreiluutta, ja joskus se vaan niin kuin tuntuisi kivemmalta ajatella jotain kivempiä asioita. Niin mitä sä tähän sanot?
Siis, häpeähän ei ole negatiivinen tunne. Ei pidä ajatella, että häpeä on sellainen tunne, josta pitää päästä eroon. Häpeä on sosiaalinen tunne, se on sisäryhmätunne. Se liittää meidät siihen yhteisöön, jossa me ollaan, ja yrittää varmistaa, että me pysytään sen ryhmän suosiossa. Ja silloin, jos sä häpeät, kun sä ajattelet vähempiosaisia ihmisiä, niin ei pidä ajatella, että se on sellainen tunne, mistä pitäisi äkkiä vaan hankkiutua eroon, vaan pitää ajatella, että ok, että joo, itse asiassa niin onkin ihan tosi paljon parempi osanen. Ja ehkä sitten antaa sen johtaa johonkin toimintaan. Siitä ei ole mitään apua, että sä jäät niin kuin lillimään siinä häpeässä ja oikein ryvet siellä ja oot sillä, että voi nyt lyön rintoihin ja repäisen vaippani, vaan pitää ajatella.
Heidän tuhkaa päältä.
Niin. Vaan pitää ajatella, että okei, että jos mua hävettää, niin mitä mä sitten aion tehdä tälle asialle. Ja se voi esimerkiksi saada sut lahjoittamaan enemmän. Jos susta tuntuu, että sä et esimerkiksi lahjoita tarpeeksi, niin nosta sitä lahjoitusta siihen vaan niin kauan, että tuntuu, että no huhhuh, että nyt kyllä lahjoitan muuten paljon.
Aika radikaali ajatus kuules. Kuunnellaan väliin pari tällaista kertomusta siihen, että millaisiin kohteisiin jengi laittaa rahaa.
Mä kannatan sitä, että tuloeroja tasataan rakenteellisilla poliittisilla muutoksilla, mutta parempaa maailmaa odotellessa on koittanut ottaa tavaksi tasata tuloeroja ja tehdä ihan pienesti yksilötasolla, käytännössä siis antamalla rahaa. Mä en ole suurituloinen, mutta verrattuna minimituilla elävän ihmiseen, jonka tilillä on 0 euroa, mä olen kyllä varsin hyvässä asemassa. Mun talous ei ole nimittäin 10 tai parista kiinni. Jos mä näen vaikka somessa, että joku harmittelee, että tili on tyhjä ja miten nyt selviää siitä ja tästä, niin se totuttu sosiaalinen skripti olisi vastata, että voi onpa ikävä tilanne, mutta ei se voivottelu auta niin niin paljon kuin raha. Joten olen yrittänyt harjoitella poikkeamaan siitä skriptistä ja sanomaan, että hei, mitä jos laittaisin sulle vähän rahaa tulemaan, ja laittanut sitten vaikka kympin tai pari tilanteesta riippuen. Musta se on perusinhimillisyyttä, että antaa omasta, jos sillä voi vähentää toisen rahahuolia. Eli suosittelen kyllä, että jos vaan voit, niin anna rahaa ihmisille, joilla sitä ei ole. Ja jos et tunne tai edes somessa seuraa ketään, joka elää jollain minimituloilla, niin kannattaa kyllä miettiä, miksi tämä on ja miten se vaikuttaa omaan maailmankuvaan.
Mun isoin lahjoitus on ollut mun valmistujaislahjarahoista. Mä oon mun sukuni ensimmäinen maisteri ja oon vasta aikuisiällä tajunnut sen, että miten tosi iso merkitys tasa-arvoistavalla peruskoululla on ollut mulle itselleni. Silloin kun mä vietin mun maisterijuhlia, niin mä pyysin valmistujaislahjaksi mun läheisiltä vapaa-valintaisia rahasummia. Ja mä ilmoitin, että tuun lahjoittamaan siitä kokonaispotista sit kolmasosan hyvään tekeväisyyteen. Se potti kasvoi noin 2000 euroon ja mä lahjoitin 670 euroa Plan Internationalille, maailman vähäosaisten tyttöjen koulutusta tukevaan työhön. Se hyvän olon tunne on liikuttavan vahva yhä edelleen, vaikka siitä lahjoituksesta on aikaa jo jokunen vuosi, mutta se ajatus siitä, että on läheisten kanssa voinut lahjoittaa jollekin tytöille sellaista turvallisuuden tunnetta ja itseluottamusta ja tulevaisuuden uskoa tukevaa, mitä mä oon itse saanut koulutukselta, niin se on tosi hienoa.
Mä sain loppukesästä yllättävän perintösumman varakkaan sukulaisen äkillisesti menehdyttyä. Ja näiden perintörahojen saaminen herätti tosi paljon ristiriitaisia tunteita, koska niihin liittyi rakkaan ihmisen kuolema ja sen takia siihen koko perintöasiaan oli aika hankala suhtautua. Tätä ristiriitaa helpottaakseni mä päätin lahjoittaa siitä perintösummasta suurehkon osan hyväntekeväisyyteen luonnonperintösäätiölle. Ja vaikka se summa tuntuu äkkiseltään itselle suurelta, niin silti se lahjoitus toi mielenrauhaa, koska tiesi, että se menee itselle ja varmasti myös tälle menehtyneelle läheiselle tärkeään toimintaan. Tavallaan se lahjoitus oli samalla myös osa suruprosessin käsittelyä.
Hyväntekeväisyyteen lahjoitan vuosittain vain satasen verran, eli prosentin tuloistani, mutta olen testamentannut 10 000 euroa luonnonperintösäätiölle. Tuntuu hyvältä tietää, että kuoltuani jossain ostetaan ikimetsää, joka osaltaan hidastaa luonnon monimuotoisuuden tuhoutumista. Testamentin tehdessäni se 10 000 euroa oli noin 25% omaisuudestani, nyt noin 8% ja samalla siis vuositulojani verran. Harrastan hyönteisiä ja minua lohduttaa ajatus siitä, että ehkä perintöni ansiosta joku uhanalainen yttiäislaji saa kodin.
No nämä oli tällaisia hyvin konkreettisia lahjoitustapoja ja näistä mulle ainakin itselleni tuli sitten kuitenkin aika hyvä mieli, koska mun mielestä näissä oli hauskaa ajatusta taustalla. Ja samalla tavalla kuin tämä professori, tämä McAskill sanoskin, niin jotenkin tästä hyvän tekeväisyydestä kuitenkin olisi hyvä, että siitä jäisi jollain tapaa niin kuin toiveikas ja hyvä fiilis. Niin millaisia tällaisia niin kuin jotenkin tosi helppoja ja niin kuin sun mielestä kaikille sopivia niin kuin hyvän tekeväisyystapoja sulla tulee mieleen?
No mä sanoisin, että et ei nyt niin kuin ensinnäkään pidä lannistua siitä ajatuksesta, jos et ole valmis hylkäämään kaikkea muuta ja alkaa ajatella, että nyt alan ansaita mahdollisimman paljon, että voin lahjoittaa mahdollisimman paljon, vaan siis vähäisempikin auttaa. Kannattaa aloittaa jotenkin silleen pienemmällä kynnyksellä, ei vaikka silleen, että nyt minä lahjoitan 10% vuosituloista, niin malarian vastaiseen työhön, jos se vaan niin kuin tuntuu siltä, että ei kyllä niin kuin mitenkään pysty. Niin mieluummin tee jotain, kun olet tekemättä mitään.
Yeah.
Ja sitten voi hyvin lähteä lahjoittamaan esimerkiksi niihin juttuihin, jotka tuntuu hyvältä. Jos susta tuntuu, että sä haluat auttaa niitä eläimiä, niin lahjoita sitten sinne eläinsuojeluyhdistyksille, mieluummin ehkä eläinoikeuksiin minun mielestäni, mutta sitten on ihan tällaisia, että mä en esimerkiksi, mulla on kouluikäinen lapsi, niin näiden lasten päiväkotien ja koulun opettajille esimerkiksi meidän perheeltä on tullut aina rahalahjoituksia, mutta ei niille opettajille, vaan johonkin jollekin esimerkiksi säätiölle heidän nimissään. Me ollaan lahjoitettu Pelastakaa lasten kautta esimerkiksi koulukirjoja vähävaraisille sekä Suomessa että ulkomailla. Me ollaan lahjoitettu opettajille ikimetsää niin, että on tehty opettajien nimissä lahjoitus luonnonperintösäätiölle. Niin jos on aina sen, jos on elää sellaisessa kulttuurissa kuin ainakin minä elän, että näille opettajille annetaan jotain lahjoja, niin sen mukin ja suklaalevyn sijaan, niin voi ehkä ajatella, että jos tämä olisi sellainen pieni hyvänteon kohde.
Toi on mun mielestä hyvä idis. Ja mä itse tykkään myös niinku lahjojen ja lahjoituksen yhdistämisestä. Me esimerkiksi nyt mun pikkusisko pääsi Ripiltä viime kesänä, niin me annettiin, me isommat sisarukset annettiin hänelle semmoinen lista hyväntekeväisyyskohteista ja sitten sanottiin, että saa itse päättää, että tutustuu näihin kaikkiin kohteisiin ja sitten sen jälkeen itse päättää, että mihin 50 menee ja sitten kun se päätti, niin sitten taisi mennä Amnestylle muistaakseni 50.
Joo.
Niin tämä oli mun mielestä tämmöinen niinku easy keino. No okei, sitten on vielä tämmöinen niinku tämmöinen tapa, joka ei ole pelkästään altruistinen, vaan ihan silleen niin kuin jopa egoistinenkin, mitä itse teen paljon. Eli sijoitan rahojani vastuullisesti.
Kyllä.
Ja no, mä oon tehnyt siitä niin kuin ihan oman jaksonsa, että miten se tehdään ja kannattaa käydä katsoa sitä Yle Areenasta, vaikka melkein kaikki rahasta, niin siellä on niin kuin vastuullisesta sijoittamisesta jaksoja ja miten sitä niin kuin tapahtuu. Mutta miten sä itse niin kuin sijoitat sun rahojas?
No, osa mä sijoitan ihan silleen niin kuin sijoitusmielessä. Mä katson, että minne kannattaa ja mikä todennäköisesti tulee tästä kasvamaan ja tuottamaan mukavasti voittoa. Yritän toki ajatella, että en sijoita sellaisiin tahoihin, jotka tukee silleen lapsipornoa ja sotateollisuutta.
Eli sä poissuljet.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten osan mun sijoituksista mä laitan sellaisiin tahoihin, jotka tekee mun mielestä maailmassa hyvää, joiden toimintaa mä kannatan, ja ne on ikään kuin sellaisia sijoituksia, joista mä ajattelen, että sillä ei ole väliä, että saanko mä ikinä mun rahoja edes takaisin, vai meneekö ne, vai tuottaako ne voittoa, vaan on sijoituskohteita, joihin mä sijoitan rahaa sellaisen lahjoitusmentaliteetin.
Joo, sä puhut itse asiassa nyt eettisestä sijoittamisesta. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että halutaan aivan kyllä sitä tuottoa takaisin.
Aivan. Mulla on käynyt tähän mennessä hyvät säkä, ja ne eettisen sijoittamisen kohteet, mihin mä oon laittanut pelimerkkejä, niin ne on itse asiassa myös tuottanut aika kivasti.
Mahtavaa.
Mutta mä ajattelen, että se ei ole tärkeintä. Mä ajattelen, että sillä ei ole ikään kuin väliä. Mutta on selvää, että me eletään niinku erilaisten megatrendien paineessa, joista tämä niinku digitalisaatio ja ilmastokriisi on varmaan ne suurimmat. Ja tällä hetkellä, jos sijoittaa rahoja tällaisille sektoreille, niin on aika todennäköistä, että niillä ensinnäkin tehdään hyvää ja toisekseen, että ne tulee pitkällä aikavälillä myös tuottamaan.
Kyllä.
Mä olen onnellinen Beyond Meatin omistaja.
Aha.
Ja sitten kun hän Oatly listautuu, niin aion laittaa pelimerkkejä sinne ison kasan.
Mahtavaa. Hei, loppuun tämmöinen knoppikysymys. On olemassa konsepti nimeltä auttamisturismi.
Kyllä.
Jota itsekin olet vähän sort of harrastanut siellä Keniassa. Niin arvaa, että kuinka moni ihminen matkaa johonkin paikkaan tekemään hyvää niin kuin per vuosi?
Niin kuin prosenttina?
Kuinka monta ihmistä?
Suomesta.
Ei vaan koko maailmasta.
Koko maailmasta. Ihan hirveä määrä varmaan. Miljoona.
10 miljoonaa.
Niin just.
Tämä on myös sieltä Mari Mannisen kirjasta tämä tieto, mutta on laskettu, että arviolta 10 miljoonaa ja sitten he käyttävät näihin matkoihin lähes 2 miljardia euroa.
Aivan. Jos nämä rahat olisi suoraan sijoitettu, lahjoitettu sinne järjestöille, jotka jo tekee hyvää, jotka jo käyttää niitä rahoja järkevästi. Ja sen lisäksi oltaisiin vielä oltu töissä, hyväpalkkaisissa töissä nämä kuukaudet, jotka ollaan vietetty siellä vähän hyvää omaa tuntoa tienaamalla, niin se olisi ollut tosi paljon tehokkaampaa.
Joo, näin sanoo myös monet tutkimukset.
Kyllä.
Hei, kiitos Sovi ihan sikana, kun sä tulit. Tämä oli mielestäni tosi kiinnostava keskustelu.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille. Kuullaan ensi viikolla.